Betsson præsenterer kæmpe casino jackpot. Lige nu kan du vinde over 30 millioner kroner, og jackpotten vokser hver dag. Oplev den ultimative spænding og start med 100 kroners freespins. Gælder nye spillere. Gevinster fra freespins er uden omsætningskrav. Spil ansvarligt. Minimumsalder 18 år. Fulde regler og vilkår på Betsson.dk.
En decemberdag i år 2000 tager Mike Williams på andejagt ved Lake Seminole i USA. Det har Mike gjort et hav af gange før. Han kender søen bedre end de fleste. Men den her andejagt skal blive Mikes sidste. Mike forsvinder sporløst, og politiet får en makaber mistanke. For det er ikke kun ænder, der holder til ved søen. Og Mike er måske ikke den eneste, der er på jagt denne morgen. Mit navn er Thomas Klinkby. Det her er Nationens Mareridt. Lake Seminole er et magisk sted for dem, der er på udkig efter det næste bytte. Søen ligger der, hvor tre floder mødes. Flint, Chattahoochee og Apalachicola. Området grænser også op til tre stater. Florida, Georgia og Alabama. Fiskere og jægere fra alle tre stater flokkes til søen. For fiskere er det lave vand et tagselbord af ørreder, aborrer og hornfisk, når det er sæson. For jægere er området omkring søen også et rent slaraffenland. Her er både kronhjorte, småvildt, kalkuner og ænder. Store flokke af ænder fouragerer her. Det lave vand, de store områder med siv og de blomstrende åkender tilbyder mange steder, hvor ænder kan gemme og kamuflere sig. Men de er ikke de eneste, der skjuler sig i sivene. En af naturens mest berygtede jæger er hele tiden tæt på. Alligatoren. Som alle andre ferskvandsområder i Florida og omegn, er der altid en alligator i nærheden her. Flydende som drivtømmer, halvt skjult ved vandets overflade. Det er derfor, badning er forbudt ved de fleste af Floridas søer. Det er sket mere end én gang, at en alligator har overrumplet og dræbt et menneske her. Alt det ved Mike Williams bedre end de fleste. Mike er indbegrebet af en jæger og naturelsker. Han har jagtet ænder her, siden han var 15 år gammel, og han kender søen som sin egen baghave. Han ved, at det handler om at være tidligt oppe, hvis man vil nå de bedste andetræk. Solen er endnu ikke stået op, da han er på vej mod søen den her morgen. Båden er blevet spændt efter bilen, som han startede op, mens hans kone Denise og parrets datter på halvandet år stadig lå og sov hjemme i huset. Han nyder stilheden, uden afbrydelser fra telefoner, tv eller andre mennesker. Det er den 16. december år 2000. Det er lørdag, og det er dagen før parrets bryllupsdag. Mike er taget alene og meget tidligt afsted, som han så ofte gør. Han plejer at være hjemme omkring middag, og i dag skal han i hvert fald ikke komme for sent hjem. Han og Denise skal fejre, at de har været gift i 6 dejlige år. Derfor er det også underligt, at Mike ikke kommer hjem den tid, han plejer. Da klokken runder 12, begynder Denise at undre sig. Klokken 14 er hun virkelig bekymret og begynder at ringe rundt til Mikes forældre og venner. Og da det nærmer sig aften, og Mike stadig ikke har givet lyd fra sig, er panikken ved at være total. Mike Williams, 31 år gammel, naturelsker, familiemand og punktligheden selv, er forsvundet. Ingen har hørt fra ham, siden han trillede ud af indkørslen med båden spændt bag bilen den her morgen. Man ved, at han er taget på jagt der, hvor han plejer. Men ikke præcist hvor. En eftersøgning går i gang. Og samme eftermiddag bliver Mikes bil fundet, ikke langt fra bredden ved Lake Seminole, men uden Mike. Hans båd og jagtudstyr mangler også. Det ser ud, som om han er nået ud på søen, men at han ikke er kommet ind på land igen. Lake Seminole er stor. Han kan være drevet langt væk i båden. Han kan også være faldet over bord. Snart vrimler søen med både. Det er ikke fiskere eller jæger, der er ombord. Det er et eftersøgningshold, bestående af politi og af Mikes venner og pårørende samt lokale hjælpsomme borgere. Alle er nu på jagt efter spor af Mike. Eftersøgningen foregår på den helt lavpraktiske facon. Med kæppe, som stikkes ned i det lave, mudrede vand for at undersøge, hvad der gemmer sig under overfladen. Rammer kæppen noget hårdt, er det formentlig en træstamme eller en alligator. Rammer den noget lidt blødere, er det måske det, man lige nu frygter at finde. Liget af Mike. Alt tyder på, at Mike er faldet over bord. Men kæppene rammer ikke noget. Folkene i bådene finder ingen spor efter Mike Williams. Ligesom de helikoptere, der nu sværmer over søen, heller ikke kan spotte ham eller hans båd. Det er en kæmpe eftersøgning, der er sat i værk for at finde den 31-årige familiefar. Da mørket falder på, har man stadig ikke fundet noget, der minder om et spor efter ham. Der er nu kun et lille håb om, at han er i live og i sikkerhed. Det er svært at forestille sig et scenarie, hvor han er uskat. Måske har han blot fået et ildebefindende eller lignende. Måske ligger han udmattet eller konfus i båden et sted på Lake Seminole. Det er et meget lille håb. Og tidligt næste dag bliver det lille håb endnu mindre. Eftersøgningen er fortsat over natten, drevet af Mikes stærkt bekymrede familie og venner. Og om formiddagen er der pludselig bid. Det er Mikes bedste ven, Brian Winchester, der finder den, Mikes båd. Den driver rundt mellem noget siv i et hjørne af søen, hvor man ikke havde nået at lede dagen før. I båden finder man Mikes shotgun og nogle lokkeender, men ingen Mike. Fundet af båden slukker det sidste håb om, at der kunne være en godartet forklaring på, at Mike er forsvundet. Alle har haft skrækscenariet i baghovedet. At der måtte være sket noget meget tragisk, siden den meget erfarne jæger ikke er dukket op. Men håbet lever, indtil virkeligheden ikke tillader det længere. Med fundet af Mikes båd uden ham i, er det tydeligt, at der er sket en ulykke. Og at Mike nok bliver umulig at finde i live. Og meget svært at finde i det hele taget. Efter fundet af båden beslutter mange af dem, der kender Mike bedst, at stoppe eftersøgningen og vende hjem. Også Mikes bedste ven, Brian. Vennerne er bange for, hvad de finder, hvis de finder ham. De er bange for, at Mike ikke bare er druknet i søen, som det er sket for ca. 80 andre fiskere og jæger gennem tiden. De frygter, at resterne af ham snart ligger i maven på en eller flere alligatorer. Der er rigtig mange af dem, selvom de ikke er til at se med det blotte øje. De skjuler sig bag sivene, under åkanderne. De spiser helst mindre dyr, men ville ikke skibe et måltid bestående af et stykke menneske, særligt ikke, hvis det ligefrem blev serveret for dem. Efterforskerne indser det, som Mikes venner allerede har fornemmet, at det mest makabre scenarie nok er det mest realistiske. At Mike Williams, den garvede andejæger, er faldet i vandet under sin jagt, og at en alligator har taget ham. Enten er han druknet før eller i kamp med alligatoren, og så bliver han umulig at finde igen. Dem, der kender alligatorer, ved, at de ikke spiser deres bytte lige med det samme. De gemmer det væk et sikkert sted, langt fra andre interesserede. Byttet kan ligge gemt i så meget som op til et halvt år, før alligatoren mæsker sig i kødet. Teorien om, at det blev Mikes skæbne, stiger kun, jo længere eftersøgningen trækker ud. Selv ikke de specialiserede lighunde, der ellers kan lokalisere et lig helt ned til 10 meters dybde, får færden af Mike Williams lig. Mike er forsvundet fra jordens overflade, skjult et sted i den kæmpestore sø. Efter 44 dage indstilles jagten på den forsvundne jæger. Officielt er Mike ikke erklæret død. Han står stadig som savnet. Men konsensus er, at han er faldet i vandet og er blevet taget af en alligator. Hans formodede død er en stor sorg for alle, der kender ham. Ikke mindst for hans kone Denise, der ikke har lyst til at tale med medierne gennem hele eftersøgningen. Hun blev kærester med Mike på universitetet. Mike spillede amerikansk fodbold. Hun var cheerleader. Den historie er nærmest så amerikansk, som den kan blive. Ligesom på film. Men den her film er gået fra romcom til tragedie. For nu er Denise enke og enlig mor til en lille datter. Det indledende chok er forvandlet til en langsom accept af, at Mike aldrig kommer hjem, og at livet skal gå videre uden ham. Men det er svært. Der er jo det ved et dødsfald uden lig, at der altid mangler en afslutning. Et definitivt punktum, som godt nok er trist og tragisk, men også giver plads til nye begyndelser. Og uden den definitive afklaring på, hvad der er sket, kan tankerne strejfe vidt omkring. Folk snakker. Mikes sporløse forsvinden giver plads til alternative teorier. Der er dem, der spekulerer i, at Mike er forsvundet helt frivilligt. At han har iscenesat det hele, fordi det vil være den perfekte måde at komme væk fra et liv, han ellers ikke ville kunne undslippe. Dem, der kender ham bedst, synes, at den slags spekulation er latterlig. Der var ikke noget i Mikes liv, der indikerede, at han skulle have lyst til at undslippe det. Han arbejdede med ejendomsvurdering og elskede sit job. Han var meget dygtig og vanvittigt arbejdsom. Det var bare et spørgsmål om tid, før han ville stige i graderne. Han var også vild med sin kone, Denise. De to var på alle måder high school sweethearts. Mikes kollegaer oplevede flere gange, at han kørte hjem fra sit arbejde, bare for at hjælpe hende med et ærne. Mike var en mand med overskud. En fantastisk ægte mand og en meget kærlig far for sin lille datter. Nu er han væk og meget savnet. Månederne efter hans forsvinding er hårde for Denise. Ikke kun skal hun bearbejde sorgen over at miste sin fantastiske mand. Hun er nu også eneforsørger. Mike tjente gode penge, og den indkomst må hun nu klare sig uden. Parets venner hjælper så godt de kan. De får blandt andet solgt nogle af Mikes ejendele, så Denise har råd til huslejen og tøj til den lille. En af udfordringerne for Denise er, at hun ikke har fået udbetalt Mikes livsforsikring endnu. Den er ellers betydelig. Han har fået tegnet flere livsforsikringer, den seneste bare et par måneder gammel. Sådan er det, når man er en mand, der arbejder hårdt for at sikre sin familie. Mike har altid tænkt fremad og sørget for sin kone og datter. Det gør han også nu, selv i sin død. Men der er det problem, at det er umuligt at få præmien udbetalt uden et lig. Under normale omstændigheder tager det 5 år, fra en person er forsvundet, til at forsikringspræmien kan udbetales. Den udsigt virker ubærlig for Denise, som står uden indtægter og med en snart 2-årig datter at forsørge. Hun er i den ulykkelige situation, og hun først kan sikre sit og datterens liv, når Mikes død er endegyldigt bevist. Og den makabre realitet er, at hans lig nok ligger skjult et sted i søen, på vej til at blive forteret af alligatorer, der jo kan vente så længe som 6 måneder med at æde deres fangst. Der er netop gået 6 måneder fra Mikes forsvinden. I juni den følgende sommer, da en fisker er ude i sin båd på Lake Seminole. Her får han øje på noget, der ligger og flyder i vandoverfladen. Fra afstand kan han ikke se, hvad det er. Men da han nærmer sig med sin lille båd, har han held til at fiske det op. Det er et par vaders. Fiskeren kender selvfølgelig til sagen om den forsvundne Mike og melder sit fund til politiet. Det er samme mærke, som dem Mike havde haft på. Det bliver fastslået, at de var Mikes. Det er lidt mærkeligt, at de ikke er blevet fundet før. Søen er blevet finkæmmet af flere omgange. Men det er også en stor sø, med mange blinde vinkler og skjulesteder. Fundet af Mikes vaders fører til, at han officielt bliver erklæret død. Det er en bittersød beslutning. For Denise og datteren betyder det, at deres økonomi nu er sikret. Denise kan endelig få udbetalt Mikes livsforsikring. 1,5 millioner dollars, ca. 10 millioner danske kroner, bliver udbetalt til Denise, som nu ikke længere behøver at vende hver en mønt i hverdagen. Hun kan vende et nyt kapitel og begynde at se fremad. Hun har nu fået sit punktum. Men der er en, der ikke kan se fremad. En, der nægter at tro på den officielle forklaring. En, der ikke tror på, at Mike var uheldig, at han faldt i vandet og blev spist af en alligator. En, der mener, at Mike er blevet slået ihjel. Det er Mikes mor. Og hun har også en idé om, hvem der har dræbt ham.
Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. For kun 595 kroner får vi dig på rette spor igen og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
Biltema har alt, hvad du skal bruge til at køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
Bliv ferieklar med T-Hansen, for nu er der masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar op til 25% på vores store udvalg af kølebokse, og få det hele med i en tagboks fra Thule eller Deso. Spar helt op til 2.000 kroner. T-Hansen, alt til ferien.
Hvem kan give dig alt til sommer i Danmark? Det kan Bilka. Få for eksempel en ramme Coca-Cola til 69 kroner, en flaske Silvano Piergentini Ripasso Superior eller Celax til en 50'er, og cheesy skyr til en 20'er. Hvem kan? Bilka.
Vi er nu i juni i år 2001. I Lake Seminole har en fisker fundet det, der ligner det endelige bevis på, at Mike Williams ligger død i søen. Et par vaders, ligesom dem Mike benyttede sig af, er drevet op til overfladen. Mike, der tog på jagt den 16. december året forinden, kom aldrig hjem igen. Teorien er, at Mike er faldet i vandet, og siden er blevet spist af en alligator. I så fald slutter han sig til 80 andre mennesker, der er druknet i Lake Seminole. Men han er den første, hvis lig man aldrig finder. Som du hørte lige før, er der en person, der nægter at tro på, at den tragiske skæbne skulle overgå Mike Williams. Den person er Mikes mor. Hun hedder Cheryl. Og Cheryl tror, at der ligger noget helt andet bag hendes søns forsvinden. Hun har svært ved at sætte en finger på, hvad der præcist er sket. Hun synes bare, at den fortælling, der har kørt i offentligheden de seneste 6 måneder, ikke helt hænger sammen. Nogen vil måske kalde det moderlig intuition. Andre vil måske kalde det en besættelse. Men gennem de seneste måneder har Cheryl Williams ført en slags skrapbog. Bogen er egentlig bare et dokument, men det er langt et af slagsen. Og i det dokument har Cheryl Williams noteret alle de omstændigheder, som ifølge hende ikke giver nogen mening. Hun er blevet en slags detektiv. I renskrevet form fylder hendes hjemlade sagsmappe omtrent 27 af 4 sider med observationer og spørgsmål. Et af spørgsmålene handler om alligatorteorien. Cheryl rådfører sig med en alligatorekspert. Han fortæller hende, at det er ekstremt sjældent, at alligatorer angriber og spiser et menneske. Særligt når vejret er til den kølige side. Og det var det jo den decemberdag, hvor Mike tog på jagt. Et andet punkt på Cheryls liste er de vaders, man fandt en dag i juni. Der er flere ting med de vaders, som ikke giver mening i hendes hoved. Hvorfor er de pludselig drevet op til overfladen, nu 6 måneder efter? Der er også en anden ting med de vader, som fiskeren overdrog til politiet, der springer i øjnene. De er i ganske udmærket stand. De ser nærmest nye ud. Man kan slet ikke se på dem, at de har været under vand i 6 måneder. Der er heller ikke noget på dem, der indikerer nogen form for kamp med en alligator. Et par dage efter fundet af de vaders, blev også Mikes redningsvest og fiskerlicens fundet i søen. Det virker alt sammen nærmest for perfekt, synes Cheryl. Specielt når man tænker på timingen. Det er på grund af Mikes vaders, at hans enke Denise, Cheryls svigerdatter, kan få udbetalt præmien fra Mikes livsforsikring. Udbetalingen sker kun få dage efter de bliver fundet. Men det retsmøde, hvor beslutningen falder, er blevet planlagt flere måneder i forvejen. Med andre ord, Denise har vidst, at der skal træffes en beslutning om livsforsikringen. Er det så ikke lidt pudsigt, at Mikes egen del nu endeligt og meget pludseligt kommer op til overfladen? Det synes Cheryl Williams i hvert fald, og hun vil gerne til bunds i sagen. For at se, om hun er blevet skør af sorg, eller om mavefornemmelsen taler sandt, at der er noget mistænkeligt ved Mikes forsvinden. Desværre står Cheryl alene med sin mistanke. I årene efter Mikes forsvinden kæmper hun indædt for at få sagen genåbnet, men uden held. Juridisk er sagen så godt som umulig at gøre noget ved, da der ikke er nogen beviser. Men Cheryl har nu viet sit liv til at opklare mysteriet, der optager hende, når hun er vågen og når hun sover. Hun vil finde frem til sandheden om, hvad der skete med hendes søn. Hun er jo ikke en rigtig detektiv, men hun er metodisk, dedikeret, og frem for alt er hun fuld af undren. Og hendes liste over spørgsmål og indicier vokser. Det er særligt et af punkterne fra den liste. Da i 2004 får politiet i Florida til omsider tage sagen op og efterforske den som en mistænkelig død. På det tidspunkt er der gået knap 4 år, siden Mike forsvandt. Da efterforskerne får listen i hænde, er de imponeret over grundigheden fra Cheryl. De studser særligt over en detalje med livsforsikringen. Da forsikringspræmien bliver udbetalt, er det 1,5 million dollars, godt 10 millioner kroner, der ender i hænderne på Denise Williams. Det er nu ikke det høje beløb, der vækker politiets mistanke. Det er i stedet den dato, hvor den seneste del af forsikringen blev tegnet. Mike tegnede sin livsforsikring over 3 omgange. Og den sidste del, der sikrede den klart største del af præmien på 1 million dollars, blev tegnet kort forinden Mikes forsvinden. Der er også en ekstra krølle, der kun gør det hele endnu mere mistænkeligt. Da efterforskerne læser navnet på den agent, der har solgt Mike den sidste livsforsikring, spærrer de for alvor øjnene op. Agentens navn er Brian Winchester. Brian var ham, der fandt Mikes båd i Lake Seminole på eftersøgningens anden dag. Den lå gemt i nogle siv et stykke væk fra Mikes bil. Brian var Mikes bedste ven. Faktisk var både Mike og Denise bedste venner med Brian og hans kone Kathy. De havde alle sammen kendt hinanden siden universitetet. Nu, 4 år efter Mikes død, er Brian og Kathy blevet skilt. og Brian har fået sig en ny kæreste, Denise Williams. Altså enken efter hans bedste og afdøde ven, Mike. Og nu opdager politiet, at Brian, kort tid før Mike forsvandt, hjalp ham med at tegne en dyr livsforsikring. Var det en alligator i sivene, der havde spist Mike? Eller var han omgivet af andre rovdyr? Måske nogen, der var tæt på ham og græd krokodilletårer, da han forsvandt. Efterforskerne begynder med at undersøge Brian og Denise' forhold. De snakker med Brians ekskone, som fortæller, hun mener, de to havde en affære allerede tilbage i år 2000, altså det år, hvor Mike forsvandt. Brian selv bliver også hevet ind til afhøring. Han fortæller, at han har et alibi for den decemberdag i år 2000. Han lå i sin seng og sov godt 100 km fra Lake Seminole. Der er bare lige det, at han lyver. Et vidne har nemlig set Brian ved søen den morgen. Men hvorfor lyver Brian? Hvad skjuler han? Havde han noget at gøre med Mikes forsvinden? Har han fået Mike til at tegne en dyr livsforsikring, slået ham ihjel og sørget for at få pengene udbetalt til Denise, som han muligvis havde en affære med allerede dengang i år 2000? Det er præcis det, som Mikes mor Cheryl tror. Det er den mistanke, hun har fulgt og forsøgt at overbevise myndighederne om. Og det er den teori, som hun nu endelig leder til at have overbevist politiet om. Der er så bare det praktiske problem, at teorien ikke rigtig kan understøttes i en retssag. Der er ingen fysiske beviser, der kan sandsynliggøre, at Mike Williams overhovedet er blevet dræbt. I Florida findes en lov, som gør det umuligt for ægtefolk at vidne mod hinanden. Med andre ord er der ingen chance for, at Brian og Denise, som nu er gift, kan tilstå noget, der inkriminerer den anden. Og uden beviser eller en tilståelse dør sagen langsomt hen igen. Forløbet er ren tortur for Mikes mor Cheryl. Hun ved, dybt inde i sit allerinderste, at hendes søn ikke bare er faldet over bord og druknet i Lake Seminole. Hun er sikker på, at der er sket en forbrydelse, og at Brian og Denise står bag. Hun fortsætter derfor sin kamp. Hun hænger plakater op i hele lokalområdet. Hun demonstrerer alene med sine skilte. Hun sender et brev til guvernøren i Florida hver eneste dag i 9 år, uden resultat. Efterforskerne ender med at give op. Sagen går igen kold, og Cheryl er helt alene i verden med sin mistanke. Lige indtil sensommeren 2016. Nu er der gået knap 16 år siden Mike forsvandt. Sagen er gået i glemmebogen hos de fleste. Udover Cheryl Williams er der ingen, der for alvor tror, at sagen nogensinde vil blive opklaret. Derfor er det, der sker en augustdag, så meget desto mere overraskende. En kvinde bliver kidnappet. Den kvinde er Denise, enken efter Mike. Den morgen sætter hun sig ind i sin bil og sætter nøglen i tændingen. Hun har en fast morgenrutine i bilen, hvor hun sætter telefonen på højtaler og ringer til sin søster. Men denne morgen, inden hun får indtastet nummeret, fornemmer hun en skikkelse på bagsædet. Der er en mand i bilen bag hende. Han springer frem, og pludselig, i løbet af et sekund, sidder manden på forsædet og presser en pistol mod hendes tænding. Det er først her, hun ser, hvem hendes kidnapper er. Det er Brian Winchester. Men hvorfor er Brian i gang med at kidnappe den kvinde, som han er gift med? For at finde svaret på det, skal vi gå lidt tilbage i tiden igen. Tilbage til år 2012. På det tidspunkt har Denise og Brian været gift i 7 år. Du har garanteret hørt om 7-årskrisen. Måske endda prøvet den selv. Det er den krise, der indtræder i mange parforhold og ægteskaber efter 7 år, hvor man oplever, at det hele er gået i stå, og man begynder at tænke på, om ikke der skal ske noget helt andet. Om den slags krise er reel, er ikke til at sige, men i tilfældet Denise og Brian passer det med kalenderen. For her i 2012, lige præcis 7 år efter deres bryllup, vælger de at blive separeret. Brian er sexafhængig. Det har i flere år plaget deres ægteskab. Og i 2012 bliver det for meget for Denise. Hun vil separeres, og det går Brian med til. Men han nægter helt at opgive sit ægteskab til den kvinde, han stadig elsker. I årene, der følger, går han i terapi for sin afhængighed. Venner beskriver, hvordan han gør alt for at redde forholdet, men Denise har fået nok. Brians kamp er forgæves. Og i år 2016 fortæller Denise, at hun vil skilles. Det er formentlig den beslutning, der får bedre til at flyde over for Brian den her augustmorgen. Med pistolen rettet mod Denise tænding, beordrer han hende til at køre sted. Men Denise nægter. Hun parkerer bilen og begynder i stedet at snakke med ham. Stille og roligt. Men Brian er desperat. Han vil slå sig selv ihjel, fortæller han. Han gentager sætningen igennem godt en time, inden han til sidst falder lidt til ro. På en eller anden måde lykkes det Denise at få overtalt den bevæbnede og desperate Brian til at sætte hende fri. Hun lover ham ikke at fortælle nogen om kidnapningen. Men da Brian forlader bilen, kører hun med det samme til politistationen. Og Brian bliver anholdt senere samme dag. Han bliver tiltalt for overfald og kidnapning. Det er en alvorlig sag. Denise er sikker på, at han vil slå hende ihjel, hvis han kommer ud af fængslet. Hun håber, at han bliver spærret inde for altid. Men for efterforskerne er kidnapningen og bruddet mellem de to en ny og gunstig mulighed. Nu, hvor de to ikke længere er gift, er der nemlig ikke noget til hinder for, at politiet kan afhøre Denise om, hvad der egentlig skete med Mike dengang. Denise må godt udtale sig, men hun vil ikke. Politiet prøver med list. De prøver også at være vedholdende. Men uanset hvad efterforskerne spørger om, og hvordan de spørger, glider Denise af på det. Hun fortæller, igen og igen, at hun intet har at gøre med Mikes død. Det var en ulykke. Mike ligger et sted i bunden af Lake Seminole og er død, fortæller hun. Og hun nægter, at hun eller Brian har haft noget at gøre med hans død. Imens ruller Brians sag gennem systemet. Der går 16 måneder, før sagen endelig kommer for retten, og Brian står tiltalt for kidnapningen af Denise. Anklageren vil have Brian bag trammer i 45 år. Han er 47 år på det her tidspunkt, så det er reelt en livstidsdom. Han går op til vidneskranken og tager et stykke papir op af lommen. Med grådkvalt stemme angrer han, hvad han har gjort. Han taler nærmest helt uforståeligt, mens han undskylder over for Denise. Undskyldningen praller fuldstændig af på hende. Inden der bliver afsagt dom, får hun lov til at komme med en afsluttende bemærkning. Denise er nu i tårer, mens hun læser op fra sit papir. Det undrer flere tilhørende lidt at se hende så påvirket. Hun har ellers ikke vist de store følelser gennem retssagen, men nu får tårerne frit løb. Denise fortæller om det traume, hun gennemlever hver morgen. Hun fortæller, at det første, hun tænker på, er kidnapningen. Hun tænker på pistolen og visheden om, at Brian vil slå hende ihjel. Han skal bures inden for altid, fortæller hun. Hvis ikke, vil han slå hende ihjel. Det er et valg mellem hans liv eller hendes. Og med de ord kan retten afsige dom. Det ender med, at Brian Winchester bliver idømt 20 års fængsel for overfaldet og kidnapningen af Denise. Det er ikke helt livstid, men det er nok til, at Denise igen kan ånde lettet op. Det var dog kun i 24 timer. Dagen efter Brian Winchester er blevet dømt skyldig, afholder politiet i Florida en pressekonference. Budskabet er lige så simpelt, som det er kraftfuldt. Vi ved, hvad der er sket med Mike Williams. Han er blevet slået ihjel. Det meddeler politiet de fremmødte medier. Men hvordan hænger det hele sammen? Jo, det hænger sammen på den måde, at Brian Winchester har fortalt alt. Ikke blot om kidnapningen af Denise, men om en 16 år gammel forbrydelse. Han har også indgået en aftale med anklageren. Det er en aftale, der betyder, at han aldrig vil blive dømt for mord, uanset hvad han fortæller under sin tilståelse. Brians tilståelse er det gennembrud, som politiet har ventet på alle de år. Med aftalen på plads fortæller Brian alt det, han husker fra den fatale morgen for 16 år siden. Han fortæller, at han og Mike havde planlagt en jagt som så mange andre gange før. Mike var kørt hjemmefra tidligt, som han plejer, før solen stod op. Alene i bilen, men med en aftale om at møde Brian. De to mænd mødes ved Lake Seminole, hvor de så sætter båden i vandet sammen og sejler ud på søen, hvor de gode andetræk venter dem. Mike aner ikke uråd. Han tror, han er jægeren, som det plejer at være. Han ved ikke, at han denne morgen er tænkt som et offer. På et tidspunkt stiller Mike sig op i båden. Det er det øjeblik, Brian har ventet på. Mens Mike står op, skubber Brian ham over bord, så han ender i vandet. Mike er i chok og går i panik, da han opdager, at det ikke var et uheld. Hans bedste ven vil ikke tage imod hans fremstrakte hånd og prøver ikke at redde ham. Brian går også i panik på det tidspunkt. Han havde håbet, at Mike bare ville drukne. På den måde ville det ligne en ulykke. Og på en måde lidt værre det, tænker Brian. Men han går i panik, da han ser sin chokerede ven baske hjælpeløst rundt i vandet. Brian tager så Mikes shotgun og skyder sin bedste ven i hovedet. Skuddet dræber Mike med det samme. Brian kan slappe lidt af, tænke lidt mere klart. Det er tidligt om morgenen, og ingen har set noget. Hvis nogen har hørt skuddet, vil de nok tænke, at det er en jæger, som har spottet en and. Der er ikke sket noget mistænkeligt her. Hvis bare han kan nå at skjule livet. Den døde Mike driver rundt i vandoverfladen. Solen er endnu ikke stået op, og i ly af mørket får Brian bakset livet op i båden. Han skjuler Mikes båd blandt nogle siv. Det er her, han selv finder båden den følgende formiddag, hvor han deltager i eftersøgningen som en meget bekymret bedste ven. Men Mikes lig ender ikke i søen. Den morgen, hvor Brian slår ham ihjel, kører han nemlig godt 100 km, før han finder et passende sted at begrave livet. Det var derfor, den ekstremt grundige eftersøgning af søen ikke gav noget resultat. Mikes lig var der slet ikke. Der var heller ikke nogen alligator, der havde spist ham. Rovdyret var et menneske forklædt som ven. Da efterforskerne kører hen til det sted, Brian har udpeget, finder de ganske rigtigt knoglerresterne af lig. Kraniet er fyldt med hagl, som matcher Brians beskrivelse af mordet. Den retsmedicinske undersøgelse bekræfter, at liget er Mike Williams. Det var Brian, der dræbte ham. Det indrømmer han. Men han fortæller også, at det var Denise idé. I hendes hoved var det langt mere ydmygende at være fraskilt, end at være en enke. Og der var også flere penge i det. Hvis Brian og hende skulle leve lykkeligt til deres dages ende, var den eneste løsning, den bedste løsning, at myrde Mike. Denise bliver tiltalt for mord. Og i december 2018 starter retssagen mod hende. Der er nu gået præcis 18 år, siden hendes mand forsvandt i Lake Seminole. I de 18 år er det lykkedes hende at undgå retssystemet og undvige mistanken fra Mikes mor Cheryl. Men ikke længere. Under retssagen udtaler en lang række vidner sig. Betjente, eksperter, venner og Cheryl Williams. Mikes mor er nu blevet en gammel dame, og hun bliver kørt ind i retssalen i en kørestol. Endelig skal hendes ensomme kamp gennem 18 år for retfærdighed belønnes. Juryen får at vide, at det var Brian, der trykkede på aftrækkeren. Det var hans skud, der dræbte Mike. Men selvom Denise ikke selv var med, da mordet blev begået, stod hun også bag. Hun spillede en central rolle i at udtænke ideen og i at dække over forbrydelsen i alle de år. Det tager juryen 8 timer, inden de er klar med en dom. Den er entydig. Denise Williams bliver fundet skyldig i mord, i planlægning af mord og i at dække over mordet. Hun bliver idømt fængsel på livstid. Siden bliver dommen omstødt, og straffen reduceres til 30 år for planlægning af mord. I retten bryder familie og venner til Mike Williams ud i gråd, da Denise bliver sendt i fængsel, hvor hun ligesom Brian skal afsone de næste mange år. Det er forløsende tårer. Denise plæderer forgæves for sin uskyld, men kun de færreste tror på, at hendes sorg er reelt. De synes mere, det ligner krokodilletårer.
Skyd genvej fra 2,49 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
Det er den smarte vej.